Jälkiistunto.
Seitsemän päivää on jälleen vierähtänyt edellisestä jälkiistunnosta ja siitä erikoinen jälkiistunto, että yleensä kyllä keskustelijat lähtevät ihan jotenkin hyvillä mielin täältä studiosta. Toivottavasti näinkään myös tänään, kun täällä paikan päällä on pitkän linjan Venäjän toimittaja, mutta tätä nykyään ihan toimittaja Kerstin Kronvall, tervetuloa Radio D:hin jälkiistuntoon.
Kiitos.
Täytyy heti kysyä, että kuinka monta vuotta muuten asuit Venäjällä?
No yhteensä olen asunut yli 10 vuotta, 10,5 vuotta ehkä.
Joo, ja siinä aikana muun muassa Ylestä on kuultu sitten sinun raportteja.
Kyllä, enemmän ruotsinkielisellä Ylellä, mutta myös suomeksi.
Kyllä. Ja nyt sitten tällä viikolla ilmeisesti olet ollut Suomessa, mutta tulit just Moldovasta. Mitäs siellä Moldovassa tapahtui?
No onneksi siellä ei tapahtunut mitään. Lähdin sinne sen takia, että oli paljon huhuja liikkeellä siitä, että Venäjä olisi iskemässä myöskin sotilaallisesti Moldovaan, koska oli tapahtunut Moldovasta irtautuneessa niin sanotussa niin tasavallassa Transnistriassa, niin oli tapahtunut semmoisia kummallisia räjähdyksiä, niin halusin tietää, että miten moldovalaiset suhtautuvat tilanteeseen ja mitä siellä on. Ja sitten sen lisäksi niin Moldova, joka on Euroopan köyhimpiä maita, niin on ottanut niin kuin suhteessa omaan väkimääräänsä eniten pakolaisia Ukrainasta vastaan. Et sinne on tullut yli 400 000 pakolaista. Suuri osa heistä on lähtenyt edelleen sitten eteenpäin muualle, mutta noin 100 000 pakolaista siellä on edelleen.
Hmm. Jos miettii paljonko täällä Suomessa on, toki tänne on vähän matkaa taas, mutta siitä huolimatta pieni maa. No sitten täällä on niin ikään venäjäksi omassa työssään kielellä puhuva Helsingin ortodoksiseurakunnan Venäjän työn pappi, ekumeenikko ja myöskin Radio D:ssäkin pitkään päivän blogistina toiminut Heikki Huttunen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sinäkin olet tietyllä tavalla toimittaja.
Jumalan palvelusten toimittaja, joo. Mm. Mutta myös tietysti sanankäyttäjä sekä suullisesti että kirjallisesti, mutta en journalisti.
Mm. No pääsit hetken kuluttua myöskin valaisemaan antiasi sitten jostain teemasta tänään jälkiistunto-ohjelmassa, mutta ihan lyhyesti täytyy kysyä, että millä tavalla nyt tämä kulunut reilu kaksi kuukautta, niin on muuttanut sinun työtäsi nimenomaan tuossa niin kuin Venäjän työn pappina?
Mä olen siis täällä olevien venäjän kielisten ihmisten pappi Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Ja tämä määritelmä on kielellinen, ei etninen eikä valtiollinen, ei kerro ihmisten taustasta, vaan meillä aina on tässä yhteisössä ja tämän työn piirissä ollut ihmisiä eri maista, erityisesti entisen Neuvostoliiton maista ja sitten vanhoista Suomen venäläisistä suvuista ja taustoista. Eli hyvin moninainen seurakunta aina. Nyt tämä sota on vaikuttanut kyllä voimakkaasti, koska sekä ihmiset, joilla on Venäjällä taustaa juuria, ovat kauhuissaan ja myös tietysti sitten ne, joilla on läheisempi välitön suhde Ukrainaan, ovat itse tulleet sieltä ja siellä on sukulaisia, niin se tilanne on vielä enemmän ihmisten mielissä ja ne ihmisillä on hätä ja mä puhun ihmisistä ja kuuntelen heitä joka päivä liittyen tähän. Ja ukrainalaisia, kun nyt on tullut Suomeen, niin he alkaa pääkaupunkiseudulla tulee kirkkoon pienellä viiveellä. Maaseutukaupungeissa nopeammin.
Mielenkiintoista.
Pieni ero tässä, joo, mutta nyt niitä tosiaan tulee joka päivä uusia henkilöitä, perheitä ja uusia tarinoita ja sitä on tälläkin viikolla tavannut ihmiset, jotka on sillä tavalla surun murtamia, että täällä harvoin näkee. Mutta onneksi se ilmaisee sitä, että se on varmaan sitten askel eteenpäin.
Tästä ehkä päästään kuulemaan myöhemmin. Mukana myöskin Alfa TV:n toimittaja ja aikoina itse häntä kuuntelin Ylen aikaisen radiojuontajana ja toki sitten ajantasan toimittajana, eli Jari Mäkäräinen, tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
No mitäs tulee Alfa-TV:ssä tehtyä työksi?
No mä teen myös meidän nettiuutisia, että oikeastaan enimmäkseen sitä, ja sitten kerran viikossa on Uutis Plus-lähetys, joka tulee joka päivä, mutta mun juontamana mun osalle se tulee sitten kerran viikossa, niin teen sitten ikään kuin tämän muun uutistyön päälle, eli Uutis Plus-lähetyksessä avataan vähän noita uutisten taustoja, kestää 45 minuuttia, että siinä on aikaa sitten asiantuntijoillakin sanoa enemmän kuin se yksi minuutti, kaksi, mitä uutislähetykseen mahtuu. Että. Ja totta kai nyt tämän 78 päivän aikana niin Uutis Plus-teemana on ollut Ukrainan sota tavalla tai toisella. NATO on totta kai puhututtanut ja varsinkin nyt viime viikkoina. Mutta sitten myös se, että miten sota vaikuttaa meihin täällä Suomessa, meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, henkiseen hyvinvointiin tai vaikka talouteen. Mut Ukraina on ollut myös sen takia esillä, että Alfa TV:llä on muun työnsä, muun muassa lähetystyön, taustajoukkojen lähetystyön takia Ukrainassa paljon ystäviä ja kontakteja, niin saatu sitten sieltä myös ihan omaa materiaalia ukrainalaisilta.
Joo, itse asiassa satuin näkemään jonain iltana Mariupolista, oli Annu Haukan raporttia sieltä, aika vavahduttavaa.
No on kyllä, täytyy sanoa, että jotenkin, että varmaan omakin suhtautuminen Ukrainan sotaan on nyt toisenlainen kuin se olisi, jos sitä pelkästään olisi media, niin kuin median varassa sillä tavalla, että nyt kun sinne on suoremmat kontaktit ja meilläkin käynyt paljon toimituksessa Ukrainasta tulleita ihmisiä, niin en oikeastaan yhtään ihmettele, että monella, ja nyt kun Suomi on liittymässä NATOon, niin ulkomailla verrattu talvisotaan, koska tässä on hyvin paljon semmoista samanlaista tuntumaa. Ja mikä mun mielestä on tosi merkittävää on se, että suomalaiset ympäri Suomea on jotenkin ottanut tämän asian niin kuin omakseen. Mä luulen, että siinä vaikuttaa se talvisodan historian tuntemus aika paljon, että ukrainalaisia pakolaisia ja ihmisiä ylipäänsä on autettu tosi paljon ympäri Suomea ihan pyyteettä ja kerätty Ukrainaan tavaraa, mitä siellä tarvitaan. Ja siitä myöskin otettu vastaan ukrainalaisia ihan koteihin asumaan silloin, kun jossakin kunnassa ei ole viranomaiset pystynyt, mikä on ihan ymmärrettävää, että jollakin pikkupaikkakunnalla ei sinne yhtäkkiä tajota satoja asuntoja vaikka, niin mäkin tunnen ihmisiä, jolla on sen verran hyvin tilaa vaikka omakotitalossa, jotka on ottaneet ukrainalaisia luokseen asumaan. Ja toi on mun mielestä kyllä hieno juttu, osoittaa paljon hyvää suomalaisista. Ja siinä mä luulen, että toi ikään kuin samalta näyttävä, samalta tuntuva kokemus kyllä ihmisiä auttaa.
Joo. No tämä teema on tänään esillä eri näkökulmista. Ja jälkiistunto-ohjelmassa siis homma nimi on se, että aina eri perjantaisin kolme eri keskustelijaa on valinnut jonkun puheenaiheen tai näkökulman jostain aiheesta, ja siitä sitten pääsevät nämä kolme keskustelijaa keskustelemaan keskenään, joten nyt Jari Mäkäränen, kun saat äänen hyvin lämmiteltyä, niin mistä aiheesta haluaisit ensimmäisenä teidän puhuvan?
No mä ajattelin, että tämmöinen menneisyyden hallinta ja niin kuin menneisyyden asioiden läpikäyminen on aika tärkeää, koska mä väitän kyllä, että Venäjän sota Ukrainaan ja Venäjän olot muutenkin niin kuin on hyvin paljon johtuu siitä, että siellä ei Neuvostoliiton hajottua tehty menneisyyden hallintaa, mihin Saksa pakotettiin, tai siis se läntinen osa Saksaa, mikä ei muuttunut osaksi Neuvostoliiton satelliittivaltioita, niin pakotettiin menneisyyden hallintaan. Edelleen siellä on niin kuin virallinen valtion instanssi, joka mediaa ja muuta keskustelua seuraa ja puuttuu tarvittaessa. Ja Suomessa nyt jotenkin niin kuin, tämä NATO on tuonut meille hyvin esiin tuon suomettuneisuuden ajan, joka ei loppunut Kekkoseen eikä se loppunut Koivistoon. Kyllä se melkein näihin päiviin asti, nyt se huomataan, on jatkunut, että meillä jotenkin jopa viimeiset 20 vuotta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ollaan jotenkin uskottu unelmiin eikä realismiin, mihin meitä Paasikivi aikanaan kehotti. Ja väitän, että että siinä on osin syy se, että meillä ei käyty menneisyyden hallintaa kunnolla ja meillä ei kunnolla analysoitu suomettuneisuuden aikaa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Jotenkin jotta ei kävisi niin, että kun me eletään vähän semmoisessa yhden totuuden maassa, että nyt sitten Naton aikana on enää yksi totuus ja ei saa puhua kuin yhdellä tavalla, muuten on epäisänmaallinen, niin olisi hyvä, että jotenkin semmoinen niin kuin anteeksianto ja armo ei voi syntyä, ellei käydä asioita läpi. Et en mä halua ketään syytettyjen penkille, mutta mä haluaisin, että jokainen omalta kohdaltaan käy asiaa läpi, koska olihan se niin, että ihan viime päiviin asti, niin kyllä meillä on kauhean vaikeaa ollut käydä ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua, ehkä nyt ei enää Niinistön aikaa, mutta että vielä Halosenkin aikaa se meni vähän niin, että presidentti kertoi ulkoministerille, mitä hän saa sanoa, ja loppukansa sitten niin kuin nyökkäili ja oli samaa mieltä. Että meillä on pidetty jotenkin epäisänmaallisena, jos on niin kuin eri mieltä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta kuin virallinen taho. Ja nyt jotenkin sen huomaa siinä, että ne, jotka ovat vastustaneet NATOa, niin heitä on jotenkin automaattisesti kohdeltu ihmisinä, jotka on sitten Putinin puolella, eikä niin, että heillä olisi joku argumentti NATOa vastaan, ei Putinin puolesta.
No, jotenkin nyt kun sä puhuit, niin aloin miettiä kuitenkin sitä suomettuneisuuden alkuaikaa ja se, mikä johti suomettuneisuuteen. Ja minusta sitäkään ei ole sillä tavalla nyt tässä nykyisessä keskustelussa hirveän paljon avattu, että se mitä tapahtui Lapin sodan jälkeen, jos on tarkkaan ottaen, niin Suomi oli niin vaarallisessa tilanteessa, että eräänlainen suomettuneisuus oli meidän pelastuksemme ja se myöskin rakensi paljon hyvää. Mutta sitten siihen jäätiin, niin kuin siihen kuoppaan. Et sitten kun maailma muuttui ympärillä ja Suomi tuli vahvemmaksi ja Suomi kuitenkin integroitui länteen monin tavoin, niin sitten edelleen jäätiin kuitenkin siihen semmoiseen pelokkaaseen olotilaan, että ei uskallettu kritisoida Venäjää tai ei haluttu kritisoida Venäjää. Että niin, jotenkin mun ajatukseni jäivät siihen nyt, kun mä kuuntelin sua.
Mä oon usein ajatellut sitä, että 1990-luku oli sellainen etsikkoaika, jota kansalaisjärjestöjen ja kirkkojen maailmassa ei oikein osattu käyttää hyväksi. Nyt nykyisten tapahtumien Ukrainan sodan valossa, niin voi tietysti kysyä, että olisiko sillä ollut merkitystä vai ei, mutta oli semmoinen ikkuna, jossa kansalaisyhteiskunta syntyi Venäjälle. Syntyi monenlaisia aloitteita akateemisella tasolla, kirkollisella kulttuurissa, populaarikulttuurissa. Pussy Riot on tämän vaiheen yksi viimeisimpiä ja tunnetuimpia merkkejä, radikaalimpia merkkejä, mutta et siinä mielessä mä niin kuin antaisin, en ihan panisi samaan suomettuneisuuden jatkumoon sitä, että jos Suomessakin oli talouselämän tahoja, ulkopolitiikan tekijöitä, jotka ajattelivat, että kanssakäyminen Venäjän kanssa luo rauhaa. Niin kuin Länsi-Eurooppa on rakennettu tämmöisen kanssakäymisen verkosto, joka perustuu talouteen, niin sen varaan Länsi-Euroopan rauha. Niin et varmaan olisiko siinä ollut semmoista optimismia, että nyt ollaan tekemisissä ja nyt investoidaan sinne ja he investoi tänne ja tapahtuu niin kuin sellaista kehitystä, joka sitten nyt voidaan jälkiviisaasti sanoa, että se kääntyi jo 2000-luvun alkuvuosien jälkeen kai. Mutta voisiko tämmöisen niin kuin myönteisen yrityksen nähdä.
Ja Suomihan hyötyi, siis Jussi Lähde tuossa kun keskusteltiin keskiviikkona Alfa TV sanoi, että Suomihan niin kuin on varmaan se maa, joka eniten hyötyi kommunismista.
Joo, ainakin taloudellisesti.
Taloudellisesti nimenomaan. Ja Natossa sitten oltiin vapaa matkustajia koko tämä aika. Että tavallaan sitten hyvä, että me nyt sitten niin kuin tavallaan maksetaan tai liitytään Natoon, mutta että jotenkin mun mielestä niin kuin meidän takki nyt kääntyi tosi nopeasti, ja sehän on tietysti, ainahan se on niin, että kun ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne muuttuu, niin tyhmää olisi, jos politiikka ei muuttuisi. Ja yleensä ne muutokset on nopeita, eihän kukaan muuta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa rauhan aikana. Rauhan aikana kaikki on puolueettomia, rauhan aikana kaikki on hyvin, turha niin kuin muuttaa toimivaa politiikkaa, mutta että että jotenkin niin kuin, koska me ei käyty läpi sitä, että meillähän käytettiin sisäpoliittisena lyömävälineenä, että jos olit Kekkosen määritelmän mukaan neuvostovastainen, olit silloin äärioikeistolainen ja epäluotettava huono ihminen, vaikka jos me ajatellaan vaikka, että SMP:hän Vennamo vannoi niin kuin Kekkosen idänpolitiikan mukaan, eihän siitä ollut kysymys, tai monien muita poliitikkoita kohdeltiin tosi huonosti, niin että nyt ei kävisi samalla tavalla. Tavallaan mä ajan sitä takaa, että kyllä historiasta pitäisi oppia silläkin tavalla, että käyttäydytään nyt sitten paremmin tällä kertaa.
Historiasta opimme sen, että emme opi historiaa. Eikö se ollut niin?
Usein se niin kyllä on.
Me kyllähän kuitenkin samanaikaisesti, vaikka me emme niin kuin politiikassa Suomessa puhuttu siitä, että Venäjä voi olla meille uhka tai vaara tai mitään. Et se oli niin kuin, me muistamme Häkämiehen Venäjä, joka niin kuin herätti hirveä haloota, että voiko kukaan
Venäjä,
sanoa.
Venäjä.
Joo, että voiko kukaan sanoa näin. Niin siinä samanaikaisesti me olemme Suomessa kuitenkin ylläpitäneet hyvin puolustusvoimia. Meillä on niin kuin vahvat puolustusvoimat.
Onneksi armeijassa ei kuunneltu niitä ideologeja liikaa.
Niin, mutta nehän oli kuitenkin armeijassakin riippuvaisia ideologien rahoituksesta.
Kyllä,
että kyllähän poliitikotkin ovat rahoittaneet puolustusvoimia kautta aikojen Suomessa.
Oliko siinä koko ajan tämmöinen kaksoispeli? Että oli tämä virallinen ulkopolitiikka ja sitten oli oma puolustuspolitiikka tai tämmöinen ajattelu, että otetaan riskit vakavasti, mutta puhutaan vähän toisella tavalla.
Niin kyllä se näkee siitä, kuinka nopeasti kansankin mielipide nyt muuttuu ja viisaat poliitikot kuuntelivat kansaa, että meillähän poliitikot vielä vähän yskivät ja ihmettelivät, että mitä pitäisi tehdä, kun kansa oli sitä mieltä, että hei, nyt on merkit sellaiset, että mennään NATOon.
Niin, se on ihan täysin päinvastainen kuin taas Venäjällä. Eli että mitähän kansa ajattelee? No, tehdäänpä sellaisia toimenpiteitä, missä tarvitaan apua tai minkälaisia linjoja pitää muuttaa. Nyt
ja luojan kiitos, meillä on vapaa media täällä Suomessa niin. Nykyään. Jos ajatellaan sitä 70-luvun mediaa, niin tilanne olisi ehkä vähän toinen. Et ikävä kyllä.
Kekkosen aika oli aivan hirveä aikaa monella tavalla, mutta samanaikaisesti Kekkosen aika oli aikaa, jolloin Suomen talous kasvoi ja yhteiskunta kukoisti ja me saimme niin kuin, kehitimme sosiaalipolitiikkaa ihan uudella tavalla.
Ja pidettiin huolta länsisuhteista.
Samanaikaisesti, kyllä.
Ja ei voi väheksyä sitäkään työtä, mitä sitten muualta tehtiin, että onhan se jotenkin, että Suomessa valitut palat ja Akuankka taisi olla niin kuin maailman suhteessa väkilukuun ylivoimaisesti suosituimpia lehtiä, että kyllähän meillä täällä sitten oli tämä toinenkin suunta mediassa, mistä kuultiin asioita.
Mutta pieni maa, tänne mahtuu noin yksi totuus kerrallaan.
Se on jotenkin semmoinen, että toivottavasti seuraavaksi mahtuisi hieman enemmän.
Edes puolitoista.
Jälkiistunto. Radio Day. Jälkiistunto.
Viikon puheenaiheita tässä on tarkoitus jälleen koostaa. Näin jälkiistunnossa olen Ariel Neulonimi. Jos tuossa aiemmin todettiin, että Suomi on sen verran pieni maa, että tämä on yhden totuuden maa, niin puheenaiheitakin on tänään ehkä yksi, mutta eri näkökulmista kuitenkin. Tuossa jo Jari Mäkäräisen teema käytiin läpi ja suomettuneisuudesta päädytään sitten seuraavaan teemaan, mutta Kerstin Kronvall, mihinkä teemaan?
Mä haluaisin puhua venäläisistä, Venäjän kansasta ja heidän kollektiivisesta vastuustaan siihen, mitä tapahtuu. Ei ainoastaan nyt Venäjän hyökkäyssodan aikana, vaan Venäjän kehityksen kannalta niin kuin pidemmältäkin ajalta. Olen vuosien mittaan tietysti monessa tilanteessa miettinyt, että miten voi käydä niin, että isossa maassa yhtäkkiä niin kuin valta keskittyy aivan hirveästi. Siis yhtäkkiä ja yhtäkkiä Venäjällä tietysti valta on aina ollut aika keskittynyttä, mutta me näemme kuitenkin ihan selvästi tämmöisen uudenlaisen demokraattisemman, en sano demokraattinen, mutta demokraattisemman kehityksen. Ja sitten käännyttiin taas takaisin ja nyt Venäjä on aivan, jos ei nyt täysi diktatuuri, niin ainakin hyvin autoritaarinen maa. Niin mikä on kansan vastuu tämmöisessä kehityksessä?
onko sellaista kuin Venäjän kansa? Se on tämmöinen myyttinen käsite kyllä, jolla on iso merkitys venäläisessä identiteetissä ja keskustelussa, mutta kun olen tutustunut täällä asuviin Venäjältä tulleisiin ihmisiin, niin ainakin he on hyvin keskenään erilaisia. Tulevat tosi eri taustoista ja ajattelevat ja elävät eri tavoin ja asettuvat myös Suomeen vähän niin kuin erityyppisesti, eri tilanteisiin. Mitä sun kokemus sanoo siitä?
No tietysti Venäjän kansa sillä tavalla niin kuin yhtenäisenä ei ole olemassa, mutta on kuitenkin niin kuin Venäjän kansalaiset. Mutta olen samaa mieltä, että venäläisiä on hirveän paljon erilaisia ja he elävät hyvin eri tavoin ja näkevät maailmaa eri tavoin, mutta kuitenkin kansalaisina, Venäjän kansalaisina, niin he ovat olemassa 143 tai vähän vähemmän henkilöä.
Kyllä heillä vastuu on. He ovat aikuisia ihmisiä, joilla on oikeus äänestää ja toki on niin ja on paljon tämmöisiä, mitä nyt sanoisin, lieventäviä asianhaaroja. Siellä on keskittynyt valtamedia, suurin osa kansasta ei kuule muuta kuin hallitsijan tai hallinnon sille mieleisen äänen. Siellä on heikko koulutustaso niiltä osin, mitä liittyy tällaiseen niin kuin historiaan, demokratiaan ja muuhun. Nämä kaikki on ihan ymmärrettäviä asioita, mutta siitä huolimatta kyllä meidän täytyy heitä aikuisena kohdella. Jos he ovat antaneet tämän tapahtua, siis täytyy nyt muistaa se, että Venäjän kokoisessa maassa on miljoonia ihmisiä, jotka on töissä tällä hallinnolla. Heidän perheenjäsenensä, sitten ne ihmiset, jotka hyötyy siitä hallinnosta korruption kautta ja muuten, niin kyllähän siellä on niin kuin miljoonia ja miljoonia ihmisiä, jotka taloudellisesti ja muuten hyötyy tästä Putinin hallinnosta. Ja sitten täytyy muistaa mun mielestä sekin, että kun Venäjä valloitti Krimin, niin kymmenet miljoonat venäläiset juhlivat ja iloitsivat tästä asiasta. Ja ei nyt näytä siltä, että tätä sotakaan nyt niin kuin ihan mahdottomasti vastustettaisiin siellä. Kyllä mä väitän, että tämä menneisyyden hallinnan puute on se syy, miksi tämä hallinto on Venäjällä onnistunut toimimaan niin kuin se toimii. Ei kai venäläisiä koskaan ole niin kuin juurta jaksaa laitettu käymään läpi omia menneisyyden ikään kuin syntejään. Tai mitä on tapahtunut.
Toisin kuin Saksaa.
Neuvostoliiton niin kuin omien kansalaisten kohtelu, vankileirit, kaikki tämä niin kuin siihen liittyvä, niin kyllä se olisi pitänyt käydä läpi.
Mutta siitähän tässä on tavallaan kysymys. Mulle nousee tämmöiset muistikuvat historiasta hyvin voimakkaasti ja konkreettisesti esiin juuri tämän Ukrainan hyökkäyksen yhteydessä. Et siinä jotenkin jatkuu semmoinen Neuvostoliiton terrorivallan logiikka, jossa ukrainalaisethan on ikään kuin omia. Mm. 40% ukrainalaisista on sukulaisia Venäjällä ja 30% venäläisistä on sukulaisia Ukrainassa, niin se ei ole oikeastaan vieras maa, se on vielä läheisempi kuin Ruotsi ja Suomi keskenään esimerkiksi, se on käsittämätön juttu, mutta että se Neuvostoliiton logiikka, jota yksi seurakuntalaiseni Venäjältä muuttanut ihminen sanoi, että kaiken takana on valhe. Että sillä hallitaan. Ja sitten varmaan toinen sana voisi olla pelko.
Ja mä käyttäisin vielä kolmatta sanaa, eli välinpitämättömyys. Se on minusta niin kuin venäläisten helmasynti, että ei välitetä. Välitetään perheestä, lähimmistä, ystävistä ja sitä omasta tontista. Ja ei välitetä vallanpitäjistä, eikä välitetä ihmisistä, joilla on huonompi asema kuin itsellään.
Ja sitten se, että ei ole tavallaan semmoista yhteisöllistä omaisuutta, että jos mietitään niin kuin Neuvostoliiton aikana sama siellä on ymmärtääkseni nytkin, että kukaan ei pidä huolta siitä, mikä ei tavallaan kuulu kenellekään tai mikä on kaikkien, mihin mahtuu sitten luonto, julkiset tilat, jos me ajatellaan vaikka niitä venäläisiä kerrostalojakin, niin onhan ne rappukäytävät ihan kauheita, kun ne tavallaan ei ole kenenkään koti. Kodissa voi olla sitä tosi kaunista ja laitettua, ja se on suljettu niin kuin tukevalla ovella, mutta se rappu käytävä ihan kauhea. Kukaan ei ole 10 vuosia hyvä, kun se on siivottu, että semmoista näkee paljon.
Onko se selviytymisstrategia ollut?
Se on nimenomaan ollut tietysti selviytymisstrategia, mutta se, että ei siivota rappukäytävää, niin ei edistä selviytymistä millään tavalla minun mielestäni. Mutta sitten juuri se, mistä Jari puhui, että ei ole käyty läpi historiaa, niin olen tavattoman usein kysynyt ihmisiltä Venäjällä, että mikä oli teidän perheenne tilanne Neuvostoliiton terrorin aikana. Ja kaikki ovat valmiita puhumaan niistä niin kuin sukulaisista, jotka ovat olleet sorron kohteena. Mutta kun me tiedämme, että jos 11 miljoonaa ihmistä sorrettiin, niin heitä sortamaan tarvittiin vähintään yhtä suuri määrä ihmisiä. Ja kukaan ei koskaan puhu näistä, eikä myöskään, jos kysyy ihan suoraan joltakin, joka on itse joutunut leirille ja kysyy, että kuka niin kuin toimitti sinut sinne? Kuka oli se, joka kävi niin kuin valheellisesti kertomassa sinusta jotakin asiaa viranomaisille? Niin ei sitä ole selvitetty, eikä se kiinnosta, vaan ihmiset niin kuin sanoo, että se oli sellaista aikaa. Eli ovat niin kuin valmiita jotenkin selvittämättä syvemmin asiaa niin kuin antamaan anteeksi niille, jotka ovat tehneet heitä tai heidän perheitään kohtaan aivan hirveitä rikoksia.
Mutta mistä se johtuu? Se, että onko siinä pelko niin kuin sitä nykytilanteesta, että nyt eletään myös jälleen siinä ilmiantokulttuurissa?
Mä luulen, että se on aktivoitunut se pelko, vaikka on 30 vuotta väliä, mutta koska ei ole käyty läpi tätä prosessia, niin se otetaan esille. Mä olisin tuonut tähän semmoisen aspektin vielä, että onko tämä historian, niin kuin, mitä sanaa sä käytit, historian käsittelemättömyys, niin eikö siihen liity myös sitten tämä suureen isänmaalliseen sotaan liitetty kultti tai siitä kehitetty kultti, joka on tosiaan vahvistunut viimeisen 10-15 vuoden aikana ihan vielä enemmän.
Joo, ja sitten väitetään, että Neuvostoliitto voitti. No faktahan on se, että ilman Yhdysvaltain ja liittoutuneiden Lend-Lease-apua käytännössä Yhdysvaltain rahoituksella tuhannet lentokoneet, tuhannet tankit, miljoonat kilot ruokaa ja niin edelleen, niin rautatiekiskoja, satoja tuhansia kilometrejä, kaikki tietää tämän, niin ei sitä muistuteta nykyisellä Venäjällä, että ei siellä esitetään ikään kuin Neuvostoliitto yksin olisi kukistanut pahan Saksan, ja tämäkin on osa sitä sellaista, niin kuin, että siinä on vähän sellaista sitten, mitä nyt sanoisi, Suomessa sitä voisi kutsua niin kuin tyhmän ylpeydeksi, että jotenkin...
Mutta on se...
Tälläkin hetkellä siellä on miljoonia ihmisiä kuitenkin Putinilla töissä kiusaamassa näitä muita kansalaisia.
Nimenomaan.
Ja kolme eri turvallisuusjärjestelmää. Niin. Stalinilla oli vain kaksi.
Mä olisin vielä halunnut palata siihen, että miksi ei ole selvitetty näitä syyllisiä sortoon. Mä luulen, että ihmiset pelkäävät sitä, että neitäkin löytyy omasta suvusta. Ja he haluaa siitä puhua. Mutta sitten tämä suuren isänmaallisen sodan niin kuin ihannointi, mikä on tällä hetkellä olemassa, niin sehän on... Niin kuin Putin on omassa vallassaoloajallaan niin käyttänyt sitä hyvin taitavasti hyödyksi, koska se on ainoa asia, joka yhdistää. Että kun sä alussa puhuit siitä, että onko olemassa Venäjän kansaa, niin Venäjällä niin kuin kansaa erottaa niin moni asia, mutta ainoa asia, joka oikeasti yhdistää, voi sanoa, että on suuri isänmaallinen sota, koska se toi niin paljon kuolemaa.
Ja sen takia se on vielä niin jotenkin räikeä tämä Ukrainan sota, kun ehkä Ukrainan kansa niin kuin kärsi kaikista eniten toisesta maailmansodasta, suuresta isänmaallisesta sodasta. Kun sieltä mentiin edes takaisin sekä Neuvostoliitto että saksalaiset, puhumattakaan siitä nälähätä ja kaikki tämä, niin sen takia tämä on mun mielestä niin kuin vielä räikeämpää ja törkeämpää tämä Ukrainan sota.
Olen samaa mieltä.
Joo, se juuri kertoo siitä koko kuvion hirvittävyydestä, josta meidänkin on vaikea saada syvää käsitystä. Se on enemmän pahempaa kuin mitä me voidaan kuvitella.
Mutta eihän koko kansaa voi tietenkään niin kuin kädestä pitäen taluttaa oikeuteen, taikka niin kuin Saksassa sentään kyllä sitten yritettiin kaikki kädestä pitäen taluttaa keskitysleireille, että nyt te näette, jos väitätte, että me emme tienneet, nyt tiedätte, niin en tiedä, mikä on se metodi, jolla venäläiset saadaan talutettua ja minkä eteen, mutta kyllä siellä jotain täytyy tapahtua. Joku päivähän Putin kuolee, joku päivä tulee uusi regiimi, ja siinä kohtaa viimeistään siellä kyllä tämmöinen prosessi menneisyyden hallintaa pitäisi saada aikaiseksi.
Kyllähän siellä on ollut yrityksiä siihen, mutta nehän on juuri sitä, mitä on nyt painostettu pois ja sammutettu, mutta esimerkiksi, että julkisia semmoinen aloite, en tiedä toteutuiko viime syksynä, mutta että Moskovassa heidän holokaustinsa terrorin uhrien nimiä, tuhansia nimiä luettiin julkisessa puistossa.
Että sitä on tehty siis.
Niin, tämä Memorial.
Niin, tämä nimien palauttaminen, joo. Se tapahtuma on ollut jo monena vuonna, lokakuun alussa, ympäri Venäjää. Ja kun me nyt niin kuin syytetään, mihin mä olen myöskin valmis niin kuin syyttämään kollektiivisesti Venäjän kansaa, niin täytyy myös muistaa, että siellä on valtavasti ihmisiä, jotka todella yrittävät parhaansa taistellakseen tätä nykysortoa vastaan. Ja omassa tuttavapiirissäni ja ystäväpiirissäni on ihmisiä, jotka ovat aivan epätoivoisia tällä hetkellä, koska eivät pysty tekemään mitään ja he kokevat häpeää ja suurta surua siitä, mitä heidän maansa tekee Ukrainalle tällä hetkellä.
Joo, ja heitä pitäisi kyllä pystyä auttamaan niin kuin jollakin tapaa ja toivotaan edes, että niin, että mahdollisimman moni sitten, jos muu ei auta, pääsee sieltä muuttamaan länteen ja sitten täällä pystyy tekemään semmoisia verkostoja, jotka pystyy sitten vaikuttaa jotenkin sinne Venäjälle, en tiedä, mutta tosiaan niin olet siinä Charlesin kyllä aivan oikeassa, että heitä kyllä pitäisi jotakin niin kuin haluaisi tukea.
Mutta sitä ei tapahtunut silloin, kun oli se kansalaisyhteiskunnan avoin ikkuna meiltä päin. Me suomalaiset
joskus hyvin vähän ainakin.
Väitetään olevamme niin Venäjän tuntijoita, mutta mun mielestä siinä kohtaa näkyy sellainen kiinnostuksen ja asiantuntemuksen puute.
Ehkä vähän Ylen katsekin, että mitä me nyt niitä köyhiä
en ole siellä ihan samaa mieltä tässä, että olin itse yli 3 vuotta Suomen suurlähetystössä töissä Moskovassa ja me teimme valtavasti työtä nimenomaan kansalaisjärjestöjen kanssa. Siis Suomi rahoitti paljon tämmöistä ympäristötyötä esimerkiksi. Itse toimin kulttuurivirkamiehenä ja se oli niin kuin, ihan sanoitettu tavoite, että tällä kulttuuriyhteistyöllä haluamme niin kuin edistää demokratiaa, sananvapautta, ihmisoikeuksia Venäjällä ja samalla tietysti edistää Suomen tuntemusta Venäjällä niin, että jos tulee tulevaisuudessa joku tämmöinen kriisitilanne, niin mahdollisimman moni venäläinen olisi jo tutustunut henkilökohtaisesti jollakin tavalla Suomeen, jotta hän ei niin kuin menisi silmettömästi vihaamaan Suomea.
Mutta sehän onnistui, muistaakseni joulukuussa, kun kyseltiin Venäjällä, niin 80% ihmistä kirkkaasti oli sitä mieltä, että suomalaiset on hyviä tyyppejä, Suomi on hyvä naapuri ja heihin on syytä olla niin kuin hyvissä väleissä, että kyllä se työ tavallisen kansan keskuudessa oli nähtävästi onnistunut.
Hyvä, kun korjasit tätä mun yksipuolista näkemystä. Mutta
se ei pääse esille siellä taas niin kuin laajemmin.
Se on nyt loppunut, koska niin tuli tämä vieraanvallan agenttilaki, joka esti
2016.
Näitä.
2016.
Minusta se tuli vähän aikaisemmin, mutta en muista vuotta. Mutta joka tapauksessa 12 taisi tulla. Niin se on estänyt näitä järjestöjä ottamaan vastaan rahoitusta ulkomailta, koska silloin he joutuivat vaikeuksiin. Mutta tästä niin kuin venäläisten suuresta rakkaudesta Suomeen, niin mulla on ollut tapana sanoa, että se on tämmöinen onneton rakkaustarina, että venäläiset rakastavat meitä, mutta me emme tunne yhtä lämpimästi heitä kohtaan.
Meillä on siihen ehkä historiallisia syitä kuitenkin 1000 vuoden ajalta, että joku tässä sosiaalisessa mediassa levitti sellaista vuosiluetteloa, jossa oli niin kuin jo viimeisen 1000 vuoden ajalta jokainen 100 luku sieltä hyökättiin tänne. Että tämä on vissiin ainoa tämä 2000 luku, jolloin vielä ei ole ehditty, että ymmärrettävää ehkä tämä pieni
kyllä se Ruotsikin laajeni itäänpäin ja hyökkäili sinne, kyllä. Että ei se ihan niin yksinkertaista
Ei tietenkään.
Niin, 2016 oli tämä antiterrorismilaki.
Se on antiterrorismilaki, mutta vieraanvallan agentit tuli aikaisemmin.
Totta joo, mutta siihen ehkä liittyy taas enemmän tämä vaikkapa hengellisen kentän, että millä tavalla vaikkapa muut kuin
esimerkiksi tämä sorto Jehovan todistajia vastaan, joka on ollut aivan käsittämätöntä.
Ja vapaiden kristillisten suuntien.
Kohtako taas salakuljetetaan raamattuja Venäjälle?
Varmaan jo nyt.
Joku voisi viedä sille Kirillillekin semmoisen, mistä ei ole yliviivattu joitain kohtia.
Mä luulen, että hänellä on.
Mä puhuin ihan tässä äskettäin venäläisen papin kanssa, joka työskentelee ukrainalaisten pakolaisten hyväksi Venäjällä. Ja hän on eronnut suuresta Venäjän ortodoksikirkosta sen takia, että hän ei kestä tätä patriarkka Kirillin ja kirkon asennoitumista. Ja hän erosi jo vuonna 14 silloin, kun Venäjä valtasi Krimin. Ja hän sanoi aivan suoraan haastattelussani, että Kirillin ja kirkon toiminta ei ole kristillistä eikä viisasta. Eli rohkea mies mielestäni.
Heikki Huttunen, mitä ajatuksia?
No tätä liikehdintää on nyt vielä paljon enemmän, että meille päin tulee yhteydenottoja jatkuvasti ihmisiltä, kirkon piiristä ihmisiltä, jotka kysyy, miten he voisivat toimia, ja moni on hakeutunut muihin töihin kirkon piiristä pois.
Sota on hajottanut siis Kirillin toime tietysti, mutta sota on hajottanut siis oikeastaan niin kuin myös ortodoksista kirkkoa.
Sekä Venäjällä että sitten kansainvälisesti, kyllä, kyllä. Ja, mutta äskeiseen vielä se, että mä muutama päivä sitten kuulin tämmöisen luvun, 3 miljoonaa olisi lähtenyt Venäjältä nyt tänä keväänä.
Joo, mä en nähnyt samaa.
Ja yhteiskunnan tavallaan ehkä niin kuin sieltä fiksuumasta päästä, totta sieltä on kai paljon IT-alan ammattilaisia, nuoria, taiteilijoita, kulttuurialan ihmisiä, et ei sieltä niin kuin...
Niin ja sitten tämmöinen arvio, että se sopii valtiojohdolle, että ne häiritsevät toisenajattelijat ja ne, joilla on yhteyksiä länteen, niin menevät sinne länteen pois häiritsemästä heidän toimiaan.
Mutta se osoittaa tietysti sitten, että Venäjän johto on siinä tapauksessa todella tyhmää, että jos he ovat valmiit luopumaan niin kuin kansan fiksuimmista tyypeistä.
Ja
niin,
tulevaisuudesta, niin, koska he ovat nuoria usein.
Niin. Nimenomaan. Mm. Niin se osoittaa kyllä, että siellä alkaa olla aika lailla hometta yläkerroksissa.
Radio Day. Jälkiistunto.
Jälleen olisi semmoinen hyvä ohjelma kuin käytävä puhetta. Siellä nimittäin tulee mielenkiintoisia juttuja myös, eli mainosten aikana muun muassa. Mutta nyt päästään kuitenkin vielä yhteen aiheeseen tässä jälkiistunto-ohjelmassa, jossa omat aiheensa ovat jo jättäneet ilmoille käsittelyyn toimittaja Kerstin Kruunvall sekä toimittaja Jari Mäkäräinen, mutta mitä sitten jumalanpalvelusten toimittaja Heikki Huttunen haluaisi vielä puhua?
Tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut paljon ortodoksiseen kirkkoon Suomessa useammalla tavalla. Meillä suurimmalla osalla suomalaisista ortodokseista on karjalainen tausta, eli ne muistot oman perheen, oman suvun evakkovaiheesta ja sodan kokemuksista on aktivoituneet. Ja se on ollut myönteistä, kuten tässä keskustelussa on ehditty jo todeta, että suomalaisten auttamishalu on ollut voimakasta. Toinen taso on sitten se, että meille tulee ihmisiä sieltä sodan keskeltä, joka on nyt vähitellen yhä konkreettisempaa. Ja kun tapaa ihmisiä, jotka on menettäneet niin paljon ja niin järkyttävällä tavalla, semmoisia niin surun murtamia nuoria aikuisia, että se on Suomessa harvinaista. Totta kai täälläkin tapahtuu ihmisille tosi surullisia asioita, mutta että niitä tulee paljon ja joka päivä voi keskustella heidän kanssaan, niin se on toinen. Ja sitten kolmas on sitten täällä olevat venäläiset ja ukrainalaiset, joihin tämä sota on tietysti vaikuttanut myös hyvin voimakkaasti. Ja siksi mun mieli on vähän sekaisin, että mä en tiedä mistä näistä haluaisin puhua, mutta nämä täyttää mun mieleni ja täyttää päivät nykyisellään. Kun tuo sota alkoi, niin mä kuulin huolestuneena reaktioista Suomessa asuvia venäjän kielisiä ihmisiä kohtaan tai venäläiseltä näyttäviä ihmisiä kohtaan. Eräs tuttu 18-vuotias tyttö seisoi bussipysäkillä Espoossa, kun joku kypsään ikään ehtinyt suomalaisherra häntä kommentoi venäläisiin liitetyllä rumalla sanalla, että mitä sinäkin täällä teet. Ja tyttö yritti inistä, että mä oon kyllä suomalainen, mutta isoisän isä tuli Ukrainasta. Sen tasoistahan se on se rasismi. Mutta sitten huolestuin myös siitä, että mä kuulin, että juuri venäjänkieliset teinit oli peloissaan, että eivät uskaltaneet puhua venäjää julkisella paikalla, ja joku vanhempi kertoi, että hänen lukiolaisensa ei liiku, käy missään, koska ne ei halua mennä metroon eikä julkisille paikoille hengailemaan, että jos esimerkiksi puhuu suomea aksentilla, niin siitä ei hyvä seuraa. Näitä mä kuulin ja huolestuin kovasti ja mietin, että kuinka pahaksi tämä mahtaa mennäkään, ja nyt tällä viikolla sitten otin asiakseni kysellä tästä uudestaan, että miten se asia on, niin ilahduin siitä, että nyt kerrottiin, että ei se mennytkään sen pahemmaksi. Että se oli se mututuntuma, jota kuulin nyt tällä viikolla perheiltä, jolta kyselin. Mutta sellainen, ehkä olen itse ollut vähän niin kuin häiriintynyt siitä, että että tähän NATO-keskusteluun liittyy vai liittyykö sellainen olo, että no niin, nyt se naapuri, joka tuossa on ikuisesti ollut, niin se katoaa. Että nyt meidän ei tarvitse elää ison itäisen naapurin vieressä eikä ottaa sitä huomioon nyt, kun me ikään kuin siirretään Suomi johonkin toiseen paikkaan. Niin onko ilmassa tällaista ja aiheuttaako se hyljeksintää sitten sitä venäläistä elementtiä kohtaan, joka on täällä? Et omasta näkökulmasta niin se on oikein hyvä juttu, että meillä on venäjänkielinen vähemmistö, ihmisiä, jotka puhuu venäjää ja on osa sitä kulttuuria, mutta samalla suomalaisia.
No mä asun Itä-Helsingissä ja siellä on aika paljon venäläistaustaisia ihmisiä ja tuossa yksi päivä juttelinkin yhden kanssa, joka sanoi, että hänkin alussa pelkäs, mutta sanoi, että myöhemmin sitten, niin tosi monet on niin kuin tullut sanomaan, että kyllä hän ymmärtää, että sinä olet venäläinen, ei sinulla ole mitään tekemistä Ukrainan sodan kanssa Suomessa asuvalla venäläisellä. Mutta hän sanoi siitä, että se jakaa venäläisiä, että suurin osa Suomessa asuista venäläisistä, totta kai heillä tosi monella on niinku sukua ja perhettä ja muuta Venäjän puolella. Ja sanoi, että siinä on tullut semmoinen niinku tosi selkeä jako, että jopa niinku perheen sisällä, että yksi kertoi, että hän niinku on omien vanhempiensa kanssa, jotka on asuu Venäjällä ja hän täällä töissä. Niin, et välit on mennyt täysin poikki, että ne syyttää tätä omaa lastaan niin kuin lännen kätyriksi ja et kuulemma ei ymmärrä lainkaan ja täysin niin kuin toistelee omalle lapselleen tätä Putinin propagandaa.
Joo, tätä
et mä luulen, että toi jako on isompi, että musta tuntuu, että et suomalaiset, toki on poikkeuksia, mutta että kyllä me aika hyvin ymmärretään, että Suomessa asuva venäläinen ei ole niin kuin sotimassa siellä Ukrainassa.
Joo, mäkin olen tavannut näitä Suomessa asuvia venäläisiä, joille vanhemmat ovat niin kuin sanoneet todella järkyttäviä asioita. Olin puhumassa eräässä tilaisuudessa ja sen jälkeen tuli nuorehko venäläinen mies kertomaan, että hänen äitinsä oli sanonut hänelle, että olet minulle kuollut. Että mä olin aivan hämmästynyt ja järkyttynyt, että kuinka joku äiti voi niin kuin tällaisessa tilanteessa edes sanoa näin lapselleen. Mutta liittyisikö se, että juuri nyt venäläiset täällä Suomessa ei kohtaakaan niin paljon niin kuin aggressioita suomalaisin siltä, että tämä viime sunnuntaina järjestetty Venäjää tukeva mielenosoitus oli semmoinen floppi ja epäonnistuminen, että sille vaan nauretaan.
Niin, siinä kaikki huomasivat, että ei ne Suomessa asuvat venäläiset siellä olleet Putinin puolesta marssimassa, niin se teki varmaan hyvää kyllä. Mä luulen, että olet siinä kyllä oikeassa.
Mutta tuo jako on totta myös täällä, että on jonkin verran ihmisiä, jotka seuraa enemmän Venäjän tiedotusvälineitä kuin konsanaan Suomen, ja jolla esimerkiksi on rajoittunut kielitaito seurata meidän tiedotusvälineitä. Ja ainahan olisi hyvä katsoa molempia, vertailla, että mitä kukakin kertoo. Meidänkin olisi hyvä ehkä joskus kuulla toista totuutta, mutta että se aiheuttaa sitten sen, että täälläkin voi olla perheiden ja ystävien kesken sellaista jakoa ja että välit menee poikki. Kuulin tästä jo Krimin valtauksen jälkeen ja itse asiassa jo tuon Kiovan Euromaidanin yhteydessä alkoi kuulua näitä juttuja siitä, että ihmisten asenteet oli hyvin vastakkaiset.
Mutta noilla on, niin kuin, voi olla kauaskantoisia merkityksiä, että miettikää tätä, että Yhdysvalloissa on yli 40 miljoonaa saksalaistaustaista ihmistä. Ja siellä he eivät puhu saksaa ja se alkoi jo ensimmäisen maailmansodan aikana ja toisen maailmansodan jälkeen se viimeisteli sen, että siellä arvostetaan saksalaisen kulttuurin osia, niin kuin makkaraa, olutta, kaikkea tällaista, Thomas Mannia, kaikkea tällaista, mutta he eivät puhu saksaa ja sitä saksalaisuutta niin kuin ei samalla tavalla tuoda esiin kuin esimerkiksi sit siellä asuvat irlantilaiset ja tai suomalaiset vaikka, jotka nyt viime aikoina on kiinnostunut. Et näillä tämmöisillä voi olla tosi pitkällisiä vaikutuksia. Ja tavallaan sama juttu tuossa, että syyttömiähän ne Yhdysvalloissa asuvat saksalaisista polveutuvat, jossa oli paljon muuten myös juutalaisia ja erilaisia sitten kristittyjä vainottuja ryhmiä, jotka aikanaan sinne muutti. Niin et jotenkin, mutta noin se vaan menee. Noin se vaan menee, että mielenkiintoista nähdä, että miten tämä tilanne sitten muuttuu, koska Varmasti tuohon tulee tiukempi raja kuin aikaisemmin Suomen ja Venäjän välillä. Ainakin siksi aikaa, kun Putin ja hänen henki, hän on siellä vallassa. Mutta että tosiaan, eihän toi, siinähän Venäjä aina ollut, tässähän mä oon aina oltu, että kyllä se asia pitää jotenkin ratkaista, miten sitten kun niin, tämä sota loppuu, tullaan toimeen.
Sellaiset jyrkät rajat, raja, joka railona aukeaa, niin ne ei rakenna rauhaa kuitenkaan. Ne saattaa niin kuin rakentaa turvallisuutta vähäksi aikaa, mutta että kanssakäyminen ja kaupankäynti ja vapaa liikkuminen, sehän sitä, enemmän sitä rauhaa rakentaa noin niin kuin oikein pitemmällä tähtäyksellä, jos ajatellaan. Tällaiset, mutta ehkä vielä vakavampi kysymys on se, että kuinka monen sukupolven päähän venäläisten ja ukrainalaisten välillä syntyy nyt katkeruutta ja vihaa, koska se väkivalta, mitä siellä tapahtuu, on todella ankaraa. Ja
Ukrainan presidentti taisi jossakin puheessaan sanoa, että tässä menee sukupolvia.
Se on ihan selvä.
Ja ihan varmasti menee. Että
mun mielestä se on sitä Neuvostoliiton toiminnan jatkoa, jossa omienkaan kansalaisten hengellä ei ollut mitään merkitystä, niin kuin näemme Venäjän armeijan, kuinka se kohtelee omia miehiä, mutta nyt siitä puhutaan avoimemmin, ainakin Ukrainassa. Ukrainalaisille tämä tulee niin kuin rävähtää silmiin.
Joo, ja jotenkin me suomalaisetkin, mehän kohtelemme ukrainalaisia ihan oikeina eurooppalaisina, jotka tarvitsee apua nyt, eikä jonkinlaisina, miten nyt sanoisin, puolivenäläisinä, jotka on vähän niin kuin ansainneetkin sen kohtalonsa. Että kyllä tässä selkeä ero on, ja ukrainalaiset on tässä jotenkin niin kuin yhdistänyt myös Eurooppaa ja tehneet selkeäksi sen, mihin he itse ainakin tulevaisuudessa haluaa kuulua. Että.
Mutta valitettavasti tämä tuli niin myöhään, koska jos Eurooppa ja muu länsimaailma olisi reagoinut vuonna 14, jolloin
viimeistään.
No viimeistään, mutta olisi kyllä reagoinut kyllä silloin, kun Venäjä valloitti Krimin ja aloitti sodan, koska meidän pitää koko ajan muistaa, että sota on jatkunut 8 vuotta.
Se on
vuotta.
Aivan sama, mitä historioitsijat sanoo, että jos Hitler oltaisiin pysäytetty Tšekkoslovakiaan, tai mieluummin sitä ennen jo niin kuin Reinillä, niin toinen maailmansota niin kuin, tai asiat olisi mennyt aivan toisella tavalla ja siinä vaiheessa, kun Hitler otti tšekit haltuun, niin ei hänellä ollut sellaista sotakoneistoa myöhemmin.
Mitenkä se havukkaahoin ajattelija sanokaa, että jälkiviisaus niin on imelilaji viisautta.
Mutta sitten toisaalta eräs ystäväni sanoi, että kyllähän viisautta tarvitaan ennen kriisiä, kriisin aikana ja kriisin jälkeen.
Niin.
Että tavallaan sitä jälkiviisautta ei nyt turha sitä liikaa niin kuin, haukkuakaan, koska kyllä me tarvitaan sitä viisautta myös asioiden jälkeenkin.
Mä haluaisin vielä sanoa, että me tarvitaan myöskin näitä venäläisiä täällä Suomessa, koska nimenomaan Venäjä ei häviä täältä. Ja suomalaisten kiinnostus niin kuin esimerkiksi opiskella venäjän kieltä on häpeällisen pientä. Niin me tarvitsemme, koska kyllä jonakin päivänä Suomen ja Venäjän suhteet ovat taas paljon paljon parempia kuin tänä päivänä. Ja se, että ne ovat nyt täysin pohjamudissa, niin se johtuu Venäjästä. Mutta toivon jonakin päivänä, että suhde muuttuu toisenlaisiksi ja silloin me tarvitsemme venäjän kielen, venäjän kulttuurin osaajia ja tarvitsemme venäläisiä, jotka tietävät, miten demokraattinen valtio toimii.
Niin kyllä venäläisetkin ansaitsee parempaa, se on itsestäänselvää.
Nimenomaan.
Ja pystyvät parempaan, että kyllä siellä on myös kykyä ja potentiaalia siihen. Ja mitä on Eurooppa ilman Venäjää? Ei Eurooppa olisi Eurooppa ilman sitä, mitä Venäjän, varsinkin Venäjän kulttuuri kaikilla tasoilla on sinne tuonut, että sitä odottaen.
Mikä on muuten Heikki Huttunen sitten, jos ajatellaan seurakuntalaisia, tulee sitten seurakuntalaiset Ukrainasta tai Venäjältä, niin mikä on heidän yhteinen rukouksensa? Mitä kehotat heitä rukoilemaan?
Kyllä he kaikki rukoilevat rauhaa ja rukoilevat Jumalalta apua tämän kaiken kauhun läpi käymiseksi ja sen kestämiseksi.
Jälkiistunto.